Когато стане дума за националното гвардейско формирование на България, добре е да си припомним неговото предназначение. Това е представителната част на българската армия. Тя е сформирана, за да демонстрира независимостта на България, на държавата и президента. Разбира се, всеки, който е заставал пред президентството в София, знае, че гвардейците охраняват държавния глава на Република България. Към тази дефиниция бих искал да добавя, че гвардейците са един от символите на нашата държава, заедно с знамето, химна и герба на България. Неизменна част от националното гвардейско формирование е и неговия оркестър. Това е първия професионален оркестър в България, осъществил първите записи на художествени произведения в различни музикални жанрове на грамофонни плочи. Тези първи записи ще чуете при нас, но във втората част на този епизод, посветен на гвардейския оркестър на България. След тази интродукция е време да започнем с съществения ни разказ. Слушатели на Радио София, поредицата «Историята оживява», част от предаването «Легендите на София», е време да ви срещна с една прелюбопитна история. Това е историята на гвардейския оркестър на България. Една история, която лично за мен беше изключително непозната, но блаженни са тези, които те първо имат да учат много. А струва ми се, че сега нашите гости ще потвърдят, но струва ми се, че тази история като цяло беше и леко пренебрегвана в годините. Става дума за книгата «Гвардейски оркестър на България. Началото» с автор доктор на науките Галя Грозданова-Радева. Предполагам, че тя е автор, разбира се, на книгата. Предполагам, че сте срещали нейното име и покрай изложбата, която беше открита юли месец, която беше представена на столичното общество и, разбира се, на гостите на София пред Народния театър. Тогава с една специална церемония, в която бяха допълнени някои неща от пъзела на тази история на гвардейски оркестър. Тук, разбира се, и Стефани Михайлова, която, доколкото аз съм проверил, от организацията United in Diversity, също една организация, която съдейства за представянето на книгата и въобще за нейното съставяне. И чудя се откъде да започна този разговор. Много са нещата. Книгата е изключително, как да кажа, подробна, с фактология, така както подобава за един научен труд, за една монография, каквато е тази на доктор на науките Радева, госпожа Радева. Да кажа само преди това, имаше представяне в Българската академия на науките, но и в някакъв момент в нашия разговор ще подчертаем къде още в София ще бъде представена книгата. Така, казвам здравейте на доктор Радева и на госпожа Михайлова. Здравейте!
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 Да започнем от там. Какво представлява тази книга, посветена, разбира се, на гвардейския оркестър на България? Каква беше целта и правилно ли споменах, че тази история е била малко позабравена във времето?
Здравейте! Тази история не е забравена във времето, тя просто не беше написана, така както и историята на военните духови оркестри, които са първите професионални оркестри в страната ни след освобождението и са основоположници на българската музикална култура, а сред тях най-водещия, най-ярки и открояващия се е гвардейският оркестър. Не е малко позната историята на военните духови оркестри и особено на гвардейски оркестър, а напълно непозната. Затова моята научна работа беше насочена именно в тази посока и този интерес. това, което са направили те за българското общество, за българския духовен живот и култура, да бъде събрано, подредено, систематизирано и анализирано и защитено като дисертационен труд във Военна академия Георги Стойков Раковски, а след това издадени като монографии, или това няма да е една и две, до тук са излезнали две монографии, но те първа предстоят още, за да може българското общество да се запознае с тези наши професионални оркестри и така флагмани в духовния живот и в изграждането на нашата нова и модерна европейска българска култура от освобождението насам.
В този епизод на Историята оживява ви разказваме, драги слушатели, за книгата на доктор на науките Галя Грозданова-Радева «Гвардейски оркестър на България. Началото». Тази книга беше представена през септември, първо в Българската академия на науките. Но тепърва монографията на доктор на науките Радева ще срещне своите читатели и на други места в България. Всички свързани по някакъв начин с гвардейския представителен оркестър. Цялото презентиране на историческата книга става възможно благодарение и на Стефани Михайлова и нейния екип. Такъв въпрос всъщност и към вас двете, ако иска и Стефани може да се включи с отговор. За да се включиш в такъв проект, за да работиш по такъв проект, отличен опит, зная, че трябва да има нещо, което да те движи. Някаква лична кауза, лична причина. Разбира се, самия факт, за да разкажем за тези достойни мъже и жени, които са участвали в съставянето на тези оркестри, е достатъчно, но тук има при вас и лична нотка, личен нюанс.
Личният нюанс е не само един, като професионалист музикант, това представлява за мен интерес, като учен представлява интерес, особено по отношение на това, че българската наука до този момент не обърна внимание и продължава тези приноси на военните капелмайстори, на военните оркестри, на българската армия, като най-големият меценат на българската музикална култура след освобождението и до наши дни, да бъдат признати и вписани в тази история, преподавани и изучавани от бъдещите поколения, за да имаме едно запазване на историческата памет и на културните достижения и традиции, които сме създали, пазим и усъвършенстваме, развиваме военните духови оркестри и в най-голямо така качество военните капелмайстори с тяхното творчество работят за укрепване на националното самосъзнание, чувството за родолюбие и патриотизъм, за оформяне на нашата национална идентичност, което е изключително важно като духовни стълбове на нашата национална сигурност.
Действително е така. Стефани, ти какво би добавила към думите на доктора?
Аз лично за мен, първо, организацията, която представлявам, цели така да запазва, разпространява културните ценности и достижения на страната ни. И като хорист, дългогодишен, 12 години на детски радиохор, не малко пъти сме имали творчески срещи с гвардейския представител на духов оркестър на родните сцени. И това е един така мотив, и другото, което е да подпомагаме, да въобще да се разпространява историята на нашата музикална култура в лицето на един учен като доктор науките Радева.
Така е. Ето с такива хора днес си говорим и разбира се, вие ни слушате. Добре, да кажем така. Как започва всичко с военните оркестри в България? Естествено, след освобождението сякаш се появява тази необходимост. Тя вероятно естествена на фона на всичко това, което се случва в цивилизована Европа, и България става част и по този начин от нея.
Разбира се, новоосвободена България трябва да изгради своето държавно управление, институции, но тъй като няма натрупан опит поради обясними исторически обективни причини след петвековно османско владичество, се взима такъв експертен и професионален опит на готово от Европа, което е съвсем естествено и закономерно. И в областта на изграждане на сферите на сигурност, част от която е българската земска войска към онзи момент, се ползва опита на водещи европейски армии. По същия образец са съставени и военните духови оркестри, както и изградена организацията на военно-оркестровата служба. В случай се използва опита на Австро-Унгарската империя, както и професионалисти кадри от там. И не само за нуждите на българската войска, а във всяка една обществена сфера на българския културен и духовен, социален, икономически живот, се използва експертен европейски опит, за да може в най-кратки срокове българската държава да бъде изградена, да се развие и да се издигне до нивото на останалите европейски народи, което е голяма заслуга в областта на културата, пак отново да напомним на българската войска в лицето на военните духови оркестри. Защото българинът към този момент е пазил и съхранявал своята традиционна устна фолклорна култура, а това, което идва тук като културен раз, като разцвет, именно като един духовен мост, който осъществяват военните духови оркестри, е да се запознае българското общество с достиженията на Европа, с нейното изкуство, с нейните нови форми на културен живот, защото и концертният живот е бил нещо непознато и непонятно за българската публика. Именно военните духови оркестри са тези, които показват този нов културен контекст на българската публика и го приобщават към достиженията на европейското композиторско творчество, на славянското, а по-късно и на националните ни композитори и творци, част от които са и военните капелмайстори.
Драги слушатели, добре дошли сте в поредицата «Историята оживява». Какви последни две седмици живяхме всички ние като българи, като нация, като общество? Успехите на българския национален отбор по волейбол на световното първенство ни накараха да се почувстваме щастливи, горди и обединени. На 30 септември момчетата бяха посрещнати на летище Васил Левски в София. Там ги очакваше една друга гордост на страната ни – българските гвардейци. Днес в «Историята оживява» разказваме за създаването и развитието на гвардейски оркестър в България. Повода за епизода е току-що издадената монография на доктор на науките Галя Грозданова Радева. Заглавието на изследването е «Гвардейски оркестър на България. Началото» и смело можем да отбележим, че е първият толкова детайлен труд, посветен на темата. Доктор на науките Радева продължаваме разговора си с акцент върху личността на Йозеф Хохола, първия капелмайстор на гвардейски оркестър. Вие казахте Австро-Унгарската империя, към нея се обръща включително, мога да кажа, и българския княз и още така можем в днешно време да кажем администрацията на новоосвободена България, на формираното княжество България. И се обръщат към един сравнително млад човек, тогава като пресмятаме бил на около 35 години, когато идва в България. Името му е Йозеф Хохола. Доколкото проверих, преди да стигне до нашите земи, е имал ангажимент във Франция, в Нант.
Ница,
благодаря. И съответно се обръщаме към него. Има ли причина точно, като цяло България, разбира се, търси така специалисти в различни области от Чехия. Ние знаем за братята Прошек, може би един много емблематичен пример. Но в случая защо точно Йозеф Хохола, и освен че той застава начело на военните оркестри, а по-късно и на представителния гвардейски оркестър, може би е важно да кажем, че неговата дейност е изключително всеобхватна, просветителска и чисто и творческа, можем да кажем.
Първоначалното намерение още от лятото на 1878 година, българската войска е една от първите институции, които се изгражда, е за създаването на два военни духови оркестъра за нейните нужди, но поради ограничените средства във времето се случва така, че първоначално е създаден един такъв. Но намерението на българското управление по това време е да се създадат оркестри от професионалисти, от хора утвърдени, от хора с опит. Даже има едно от указанията, ако може дори да са пенсионирани военни музиканти, за да са извървели пълния път на оркестровата служба, за да могат тук в един цялостен и пълен вид от първия ден, в който поемат службата си в българската войска, да могат да изпълняват на високо професионално ниво веднага и на практика. Затова преговарящите офицери от българска страна с представители на Австро-Унгарската империя се обръщат именно към императорската военна музикална консерватория в лицето на директора Ян Павлис, като му възлагат задачата да направи професионалния подбор на музиканти и на капелмайстори, да се проверят техните педагогически качества, защото от тях се очаква, когато дойдат в България, да обучават български младежи, за да може все повече повече наброи военни оркестри да бъдат съставяни, начало на които става един от опитните музиканти чехи. Иска се капел майстора да бъде не само ръководител на оркестъра, но и да бъде методик и педагог, защото под негово ръководство се осъществява тази музикално-педагогическа дейност. Тя е една от първите и поставя основите на специализираното музикално обучение в България чрез така наречените капел майсторски школи. Всички музиканти са добри професионалисти, от тях се иска да бъдат добри личности и да бъдат такива в своите качества, личности и поведение в обществото, че да служат за примери, и това винаги е било така, защото във всички гвардии, във всички европейски страни, гвардейцът е еталон за висок професионализъм, за изпълнение на служебните си задължения на най-високо ниво, като представител на властта. В по-ранни години, преди нашето освобождение, в другите държави даже се използвали гвардейците за парламентьори, защото от тях се изисквало да знаят няколко езика. И това са били най-ерудираните и най-високо образовани хора.
Колко задачи изброихте? Колко е било трудно намиране?
Задачите. А пък капел майстора Йозеф Хохола е един пример за това как човек-експерт, утвърден в своята област, поема тази мисия да посвети живота си на една новоосвободена държава и с целия си труд, професионализъм, експертиза, енергия и творчество да направи толкова много, че неговото име да се свързва с началото на българската музикална култура, оформянето на националния музикален стил, на композиторското творчество и в много други направления на културния и духовния живот, той и останалите военни капелмайстори да дадат своя дан в името на българското общество и държава.
Включително, разбира се, цялата организация на тези военни оркестри, намирането на инструменти, които, ако правилно си спомням от вашето представяне, също идват от Чехия. Също от тази страна са специално изработени.
Разбира се, още в есента на 1878 година са подготвени ни проектодоговори за наемане на музикант, капел майстори, и в тях са поставени условията, които българската държава смята, че трябва да изпълняват тези музиканти, найти от Европа, когато изпълняват своите задължения в българската войска. Тъй като ние нямаме опит от страна на Австро-Унгарската империя, преговарящите разговарят с директора Ян Павлис на императорската военно-музикална консерватория, с музиканти. Вижда се, че в хода на преговорите трябва да се наложат промени в условията, за да отговарят на тези, при които работят тези музиканти в Европа. И в началото на 1879 година, на 15 януари, са направени и представени такива договори за наемане на музикант, капелмайстор и въобще за сформиране на военно-оркестровата служба в България, като условията включват вече наемане за един срок не по-малко от 3 години, за да има сигурност професионалната кариерна реализация на тези хора. Те да бъдат с закупени инструменти от българска страна, нали, не да работят със своите лични инструменти. И именно по тази причина, още с сформирането на оркестри и воденето на преговори, се поръчват и музикални инструменти, чисто нови за изработка в фабриката в Кьонигрец, Червени синове. Това е една фабрика, която е утвърдена в Европа и тя снабдява всички европейски армии с музикални инструменти. Това са основно меднодухови инструменти. Тя е носител на множество награди от международни изложения и това е един висок стандарт за качество на инструментите, които се поръчват. Пак казваме и напомняме, че първоначалният замисъл е бил да има два военни оркестра, един е в столицата Търново и да се сформира в близост в местността Лясковец и училище за обучение на млади деца българи и младежи за музиканти за нуждите на българската земска войска, а други оркестър да бъде преместен в София. Поради сформирането първоначално само на един и избирането на София за столица, пристигналият оркестър в края на март 1879 година е дислоциран в София и започва своята кариера и дейност тук с капелмайстор начело Йозеф Хохола.
Всички тези договори, документи, преговори имат място във вашата книга като документация, като историческа фактология, извори, както ги наричате и вие?
Разбира се, целият дисертационен труд е изграден върху архивни източници, първични исторически документи, списъци, договори. Всичко това като материя намира място в тези до този момент две издадени монографии. Част от тези най-важни документи намират място и като факсимилета в самото издание, което е много ценно. Това са документи, които са непубликувани досега и се показват за пръв път в тяхната цялост. Те са преведени и представени изцяло в текста. Техният документ визуално може всеки от читателите да види на страниците на тези две монографии, защото това са едни ценни исторически извори, от които ние черпим много информация и то много ценна. Наистина беше трудно човек да работи с тях, да се запознае, да извлече информацията, защото те са писани на ръкопис. Знаем, документацията българската държава дълги години се е водила на ръка, даже на руски език към онзи момент. Езиковите форми в края на 19 век и сега са много различни. Кореспонденцията и документацията дори по водене на преговори за сформиране на военни оркестри и изграждане на военно-оркестровата служба в българската армия са водени на 4 езика: руски, чешки, да, немски и френски, което още повече затруднява задачата на един изследовател, но пък това е ценното, което когато човек свърши този труд, когато го събере, синтезира и представи на читателите, чувства едно удовлетворение от това, че информационната база, която ние градим и това, което като знание се трупа в полза на българското общество, е по-пълно, по-детайлно и човек може съвсем леко и лесно да се запознае с тази история и фактология, без сам той да се затруднява да полага тези усилия.
Сега, за да приключим темата Йозеф Хохола, макар че той самия заслужава едно предаване специално посветено на него, все пак и да предполагам за нашите слушатели ще бъде любопитно, кои са първите творби, които изпълняват военните оркестри. И не случайно задавам така въпроса, свързани с Йозеф Хохола, тъй като той влиза в музикалната ни история като автор на първите авторски произведения, ако мога така да кажа, изпълнявани от оркестрите.
Важно е да отбележим, че не само Йозеф Хохола, но и останалите военни капелмайстори до този момент не намират място в българската история, в българската музикална история, в българското музикознание. По необясними причини и така доста дълго време, но се надявам, че с тези нови открития, факти и така документи, които изграждат тези две монографии и последващите, които ще бъдат издадени, ще променят това обстоятелство и имената на военните капелмайстори, на военните оркестри, техния принос и на българската войска за цялостното изграждане на културния живот в страната. Дойде време имената на военните капелмайстори, разбира се, от начало с първият от тях Йозеф Хохола и последващите негови колеги, е време да бъдат вписани в историята на българската музикална култура, музикознание, въобще в българската история с златни букви в нея, защото това са първоградителите и първостроителите на модерния облик на България и на нейната култура. И това са хората, които са дали своят професионализъм, експертиза и творческо наследство, които са дарили, за да остане то в съкровищницата за вечни времена.
Така, аз само с името на Йозеф Хохол искам да спомена бой при Горголят, марш за Александър III, което, доколкото разбираме, е едно от първите произведения, изпълнявани от нашите военни оркестри. Предлагам ви, драги слушатели, преди финала на тази първа част от разказа ни за българския гвардейски оркестър, да почувстваме неговия горд армейски дух. Ще го направим именно с марша, написан от Йозеф Хохола, «Боя при Горголят». Изпълнението е на Централен духов оркестър на Българската народна армия. Записът е от 1986 година с диригент Емил Врачански. Слушахте епизод на поредицата «Историята оживява». Автор съм аз, Боян Бочев. Звукорежисьор Иван Иванов. Специални благодарности за музикалното оформление на музикалния редактор Веселин Александров. Автор на статията към епизода в сайта на Радио София е колегата Людмил Фотев. Потърсете ни и в Spotify, SoundCloud и на binar.bg. Напишете «Легендите на София» и благодарение на екипа на дигиталния отдел на Българското национално радио, лесно ще можете да ни слушате. Разбира се, ако искате да споделите някоя история, която заслужава да бъде разказана в нашия ефир, пишете ни на имейл sofia@bnr.bg за «Легендите на София». Благодарности за интереса към работата ни. И да си кажем, до съвсем скорошна среща, когато ще продължим с историята на гвардейския оркестър в България.